И моя събеседник, пръв от днешните, с които ще направим анализи, коментари, прогнози на най-важните събития, е Явор Куюмджиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по енергетика в 42-то Народно събрание. Здравейте, господин Куюмджиев.
Добър ден.
Да започнем с това. Вие днес продължавате да гласувате на второ четене изборния кодекс, нали?
Точно така, да. Стигнахме до 51-ви член.
Има ли днес сериозни противоречия между вас, управляващите, и тях, парламентарната опозиция?
По принцип, противоречия не бих казал, че има елементарни дребни заяждания и хватки апарати за блокиране на целия процес. Ясна е елементарната тяхна цел да не се приема изборния кодекс, така че да можем така че да направим европейските избори по стария Фидосов кодекс. Mm-hmm. С всичките номера, които бяха заложени там, от типа на костинбровските бюлетини, чували, които се разнасяха в ЦИК, скандирания, мафия и подобни. Но и тъй като се очаква президента да наложи вето, срока за приемането е стилно сгъстен. По тази причина работим всеки ден. Днес също се удължихме работното време до 7 часа. Понеделник, вероятно, ще бъде насрочено извънредно заседание, за вторник също. Така че да можем да приемем нови изборен кодекс, който най-накрая да върне България на демократичното и развитие, без да се съобразяваме с недемократичността на колегите от опозиция.
Само че от Венецианската комисия някакви обструкции имат, забележки към изборния кодекс. Ще се съобразите ли с тях?
Много голяма част от тях вече е направен съответната компромис. И Венецианската комисия, например, е един много интересен орган, който налага или предлага на националните парламенти въвеждането на някои случаи абсурди, като не искам да навлизам в детайли, но нито една държава в Европейския съюз не е приела изцяло препоръките на Венецианската комисия. Тези, които смятаме, че са приложими за българските условия, в голямата си степен са вече приети.
Още един въпрос извън вашата компетентност, защото вие сте големия специалист по енергетиката, но няма как да не ви попитам. Президента Плевнелиев ви заподозря в някакви машинации, генно инженерство и така нататък, защото в екземпляра, който е изпратен миналата година на Венецианската комисия, визирате евроизборите заедно с избори за президент и вицепрезидент. Защо, как да кажа, защо така непрецизно сте постъпили? Защо предварително сте определили, че тази година ще има избори за президент и вицепрезидент, след като те са общо взето на средата на мандата си, сегашната президентска
дворец? Правилно казах, за това не ми е най-силната част.
Не, ама това е политически въпрос, за това ви питам.
Но не съм запознат с конкретния текст, който е изпратен на Венецианската комисия, така че не бих искал да коментирам нещо, което не познавам детайли.
Добре, ама това трябва на парламентарна група да го изясните, защото в момента президента Бойко Борисов, така, лидера на ГЕРБ, са в една мощна атака спрямо вас по тази тема. Много мощна атака.
Мога да коментирам по друг начин. Вие само казвате, Бойко Борисов, президента, ръка за ръка, като пижи пенда.
Не, така е.
Атакуват президента. Много отдавна доказва, че не е президент на всички българи. Това е президент на олигархията, президент на кликата от ръководството на ГЕРБ и човек, който изпълнява елементарни поръчки.
Господин Куюмджиев, спрете на тема президента. И вие да сте президент, и вашите опоненти да напишат чак на Венецианската комисия, че ще произвеждат избори, кога сте на средата на мандата, и вие ще сте недоволен, и вие ще
пишете. Това е нещо, което вие виждала ли си? Аз не вижда, и вие не сте виждала.
Не, аз съм го видяла, защото текста вече е публикуван. Това е параграф 12-ти, който е изпратен на Венецианската комисия. Както и да е, ще го коментирам с ваши колеги, които са от тази комисия, но моята лична молба е на парламентарна група да го поставите този въпрос, защото имайте предвид, че това ще се разгърне като един много голям скандал. Продължаваме нататък. Цената на ток. Всички ЕРП-та поставиха въпроса за повишаване цената на тока. Кой от сега, кой от 1 юли? Защо отново се говори за цената на тока, след като вие обещахте, че през 2014 няма да се пипа цената? Какво се случва?
Трябва да видим кой иска увеличението и това вие казахте са ЕРП-тата.
Да.
Процесът е обаче най-различен. ЕРП-тата не могат да се дигнат цената на тока сами, да подлежат на регулация от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Тоест на база на техните искания Държавната комисия трябва да вземе решение за вдигане на цените или за невдигане на цените. Няма трети вариант.
Така.
Аз съм убеден, че колегите от Държавната комисия ще се съобразят с политическата линия, която ние провеждаме и с желанията и очакванията на българските граждани в период на криза, когато вече всички са наистина изтощени от това, което се случи през последните 4 години, да не се стига до вдигане на цените. От друга страна, на мен ми е абсолютно непонятно, ако ще това ще го кажа направо, на хаоството на тези хора.
Да.
Защото няма такъв друг бизнес в света като техния. Дори може би нямам познание по темата, но разпространението на кодиси не е толкова печелищо. Защото те какво правят? Казват, мила държаво, за следващата година на нас не трябват 100 единици приходи.
Така.
Да си покриеме разходите, включително инвестиционните разходи, които да си ги възвърнем в рамките на тази календарна година.
Така.
Плюс искаме гарантирана за тази година, преди 1 юли миналата година беше 12% печалба годишно. Или 14 в някои случаи.
Да.
И държавата им одобрява цени, да одобряваше в минало време, цени, които им гарантират точно това. 100% възвръщаемост на инвестицията в рамката на една година.
То това печатка,
плюс гарантирана печалба. Това е все едно, госпожо Маринова.
Да.
Вие да си построите завод за хляб,
така,
да отидете пред държавата и да кажете, дайте ми гарантиран пазар, дайте ми гарантирана цена на изкупуваната продукция на хляба,
да,
дайте ми клиентите, гарантирайте ми, че всичко ще ми изкупите и в рамките на една година ще си върна завода, цената му, плюс ще направя гарантирана печалба. Е, няма такъв бизнес.
Ма не, нали да сме пазарна економика, как ще се гарантира всичкото това? Аз знам как ще се гарантира, след като всички са длъжни да изкупуват произведения ток.
Така се правеше преди време.
Така.
До миналата година. От миналата година ние се опитваме да ги накараме да действат като нормален бизнес обект.
Точно
което
така
означава, че ти като си собственик на някакви производствени средства, случая, разпределителни мрежи, правиш някаква услуга, ти като добър стопанин ще си направиш един средносрочен инвестиционен план.
Така.
Ще кажеш, след 5-10 години ще направиш една инвестиция от 100 милиона, примерно, или 200 милиона. И ще направиш план как след 10 години ще я върнеш. Защото ще повишиш качеството на услугата, ще намалиш загубите, ще привлечеш нови клиенти, ще направиш повече печалба съответно, но с пазарни методи, а не чрез регулации, не с искането да ти се върне веднага в рамките на една година. Пак казвам, няма такъв бизнес, който те искат да постигнат, но ние няма да им разрешим.
Да се надяваме, че Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и вие, комисията в Народното събрание, ще изпълните обещанието, което сте ни дали през 2014 да не се пипат цените на тока. Да се надяваме, че това ще се случи така, както сте обещали.
Искрено се надявам, че направим всичко възможно.
Да продължим с няколко политически въпроса. Кратки въпроси, кратки отговори. Два конгреса, една цел. Така на времето се визираха конгресите на БКП и КПСС, а сега аз визирам отминалия на БСП и предстоящия на ГЕРБ. Може ли, възможно ли е в тази тежка кризисна ситуация, икономическа, която се намираме, двете големи партии да намерите една цел? И това е национална цел да повишите жизнения стандарт на хората.
Не мисля, че е възможно да намерим обща цел с ГЕРБ, дори тази благородност, за която вие говорите, защото ще ви го кажа простичко. Не може да спасяваме държавата от ГЕРБ с ГЕРБ.
Като метафора звучи интересно. Добре. Продължавам нататък. Вашия конгрес завърши. Трусовете от отделянето на АБВ усещат ли се?
Не.
Така ли мислите?
Категорично не.
Монтанската организация цялата е подала оставка, ръководството.
Да не влизаме в подробности. Точно за монтанската организация няма нищо драматично в това, че няколко човек са решили да напуснат партията.
Да.
Това е лично решение. Нито една партия не е задължителен характер, няма задължителен характер. Всеки е доброволно в нея, докато преценява, че отговаря на неговите житейски виждания, идеи и прочие. Когато реши да напусне негово право, негово решение, ние им желаваме успех. А между другото, аз ще отговоря пък с една друга метафора, да, която каза един колега, даже не е от БСП, приятел, който даже има дясно мислене, каза: вие сте много щастливи, че най-накрая се толкова години успяхте да се отървете от хората, които много ви пречиха.
Ох, звучи ужасно да ви кажа откровено. Дано да е прав този ваш приятел, но аз като гледам социологическите изследвания, АБВ, трета политическа сила, гласовете на БСП ще се прелеят там.
Следващото изследване, което излезе мисля началото на тази седмица, говореше за подкрепа на АБВ от 1.5%. Но да не и при...
Еми, 1.5% пак, това е взимане на гласове от БСП.
Безспорно. Това е най-големия проблем на цялото това упражнение, защото ние имаме много важна задача, се нагърбихме с огромна отговорност, да не позволим никога повече да не се връщат.
А сега вече има опасност да не си изпълните тази задача. Продължаваме нататък. Едни 500 милиона лева по инвестиционната програма на кабинета Растеж и устойчиво развитие на регионите тотално скараха БСП и ДПС с ГЕРБ, скараха общини с общини, общинари с общинари. Защо? Защо допуснахте това нещо да се случва точно преди изборите?
Няма начин на някакво разпределение на пари в каквато и да е форма да не завърши с някой недоволен. Това е невъзможно. Други въпроса, не даже дали някой се скара с някой, даже два са въпросите. Първият е, че за първ път в модерната история на България се подходи съвременно към разпределянето на някакви пари от държавния бюджет. В смисъл, че се създаде фонд, в който проектите можеха да финансиране. Проектите кандидатстват по предварително установени критерии, прозрачни критерии, които всеки можеше да провери и да види дали проекта му отговаря на тях и тогава да кандидатства, и бяха класирани, както се прави с европейските средства общо взето. Това е първият въпрос и от този процедура произлезе факта, че примерно от всичките 500 милиона някъде около 330 бяха разпределени между общините, другите отидаха за други програми. Например, за Министерство на здравеопазването, за бърза помощ, за Министерството на спорта, за специална програма за развитие на масовия спорт и така нататък. Но от тези 330 милиона, някъде около 100 милиона отидаха в общини на БСП, 67 милиона отидаха в общини на ГЕРБ, 64 милиона в общини на ДПС, 47 милиона, ако не ме лъжи паметта, в общини, които са управлявани от други, включително Гергьовден, НДСВ, СДС и така нататък. Не може да се говори за неправомерно изразходване на тези средства, напротив, за първ път, прозрачно, проектно, предварително. Си и само нещо ще ви напомня. Спомняте ли си миналата година, горе-долу по същото време, правителството на Бойко Борисов разпределени други 500 милиона, абсолютно непрозрачно, които отидаха в Бургас, Варна, София и Варна.
Така е.
И отидаха в ГЕРБ, общините на ГЕРБ, в които...
Ама нали знаете, че от вас избирателите очакваха да сте не като ГЕРБ, а обратното на ГЕРБ.
Ама ние не сме. Аз това ви опитам да ви...
Кметицата на Перник, снощи в ефира на Радио К2, заяви категорично безобразие, политическо разпределение на парите и даде пример със собствената си община Перник. Колко проекта са дали, съобразени с евронормите и нито един не е одобрен.
Не е вярно. Изобщо в община Перник има един проект, поне според колкото аз спомням, и може да го проведете на страницата на Министерски съвет и на страницата на Министерство на финансите. И там, между другото, един белег за пълната прозрачност.
Да.
Решението на Министерски съвет виси на двете страници. Там ясно може да се види всеки проект точно до стотинка, къде отият парите и за какво. Описано. Аз преди да мога да ви кажа, като понеже съм най-запознат в област Търговище, община Търговище получава
432 хиляди. Там е представител на БСП, нали?
И община Перник, кметицата също беше представител на БСП, преди да напусне от АБВ, и тя получава, т.е. общината, не госпожа Янакиева, получава пари в област Търговище, община Попово, където кмета също заяви своята принадлежност към АБВ. Получава 334 хиляди лева. Няма вярно в това.
Добре.
Разберете, това беше една планирана акция. И ще ви дам друг пример. В апликационните форми, където много ясно се знаеше, че има 330 милиона. Варна, община на ГЕРБ, подаде 170 милиона. Габрово подаде 150 милиона. Бургас подаде, не спомням, но подаде 200. Абсолютно нарочно, за да се кажа, че те не ни одобриха проектите.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви ползотворен ден, дано да върви напред и бързо изборния кодекс.
Благодаря ви и успешен ден на вас.
Благодаря. Явор Куюмджиев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по енергетика.